Gepleýär azatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 12-nji maýy hepdeniň seýşenbe güne Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günleli gepleşigimiziň esasy bölegine. Rusiýanyň opozisiýon aktivistleri tarapyndan ýaýradylan hasabatda günnäwer Ukrainadaky uruşda adyndan 220 rus eskeriniň helak bolanyny aýdylýar.
Nemtsovun öldürülmeginden soň onuň ýaranlary tarapyndan taýýarlanan bu hasabat 10-njy maýda köpçülige hödürlendi.
Aşabadyň şor pasiýoly bilen ýanaşyp oturan şor daçylyklarynda ýaşaýjylaryň käbirleriniň öz jaýlaryny söküp başlandygy habar berilýär. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Awstriýanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa çağırış etmeli diýär.
Bu saparyň Awstriýanyň Berdimuhammedow bilen onuň ýurdunda hiç kimin gozgap bilmeýän meseleleri gozgama üçin seýrek mümkinçilikdigini bellýär.
Lewap welaýatynda döwletiň aljylar jemgyýetine degişli sement satýan dukanlar açylyp başlandy.
Döwlet bahasyndan arzan satylmaly iýme hususiýetçilerden 2-3 hesse gymmatdan islänimçe satyn almak mümkin.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşdirmäsi bilen şart. Öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günleli gepleşigimizde başlamazdan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşma üçin Gara deňziniň kenarındaky Soçi şäherine bardy. Kerry we Putin günnäwer Ukrainadaky konflikte we Siriýadaky dowam edýän urşy siýasy çözgüt tapmak ugrunda maslahat ederler. Bu Kerry'nin soňky 2 ýylyň dowamında Russiýaga edýän ilkinji saparydyr. 12-nji maýda Putin'in metbuat wekili Dmitri Peskov Rus prezidentiniň Kerry bilen geçirjek duşmagyny tasdiklady. Kerry'nin bu saparynyň çäginde Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov bilen hem duşmagyny araşylýar. Russiýanyň daşary işleri ministriniň ornmasary Sergey Ryabkovyň berýän maglumatyna görä, Kerry we Lavrov günnäwer Ukrainada okatyşygy betetmek barada fevral aýynda güýje giren ýrgy ylalaşygyň berja edilşini we ýakyn günnäwerdäki konflikti maslahat ederler. Nepalyň paýtagty Katmandunyň we Everest dağynyň arasyndaky Hytaý bilen araçanyň golaýynda ýene-de güýçli ýer titreme boldy. Tebigi hadisanyň netijesinde 6 adam öldi. Birleşen Ştatlaryň geologiýa gullugynyň berýän maglumatyna görä bu ýer sarsygyny 12-nji maýda öýlenenden soň 7.4 bal derejesinde bolupdyr. Bu ýer titreme Nepalda 25-nji aprelde bolan ýer sarsygynyndan soň boldy. Şol ýer titremede 8150-den gowrak adam helak bolup başady. 7860-dan gowragy yaralanypdy. Nepalyň paýtagtynyň golaýynda bolan soňky ýer titreme Katmandunyň ýaşaýjylarynyň gysgaly köçelere çykmagyna sebäp boldy. Halkary migrasiýa guramasynyň metbuat wekiliniň berýän maglumatyna görä, Chautara şäherçesinde 4 adam helak bolupdyr. Şeýle-de wakanyň netijesinde Hindistanda hem 2 adam ýok bolupdyr. Bu barada hökümet resmileri habar berýärler. Adam hukuklaryny goraýjy topar Awstriýanyň prezidenti Heinz Fischer Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistandaky adam hukuklary bilen bagly möhüm problemalary çözmäge ünnemeli diýär. Berdimuhammedow iki ýurdun arasyndaky iki taraplyň meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin 12-nji maýda Wienada Fischer bilen duşmagy planlaşdyrýar. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch guramasy Türkmenistanyň dünýädäki iň ýapyk we repressiw ýurtlaryň birdigini aýdýar. 2014-nji ýylyň noýabr aýynda çap edilen videoda Human Rights Watch guramasy Türkmenistanyň türmelerinde onlarça adamyň dereksiz ýitendigini habar berdi. Uwansanyň Gannahar welaýatynyň yerli resmiýeti ýolun gyrasyna düşülen bombanyň partlamagy netijesinde paraha dilatdan 5 adamyň helak bolanyny we başga 3 tansynyň yaralanandygyny habar berýär. Gannahar welaýat häkiminiň metbuat wekili Samim Akpfalyň aýtmagyna görä, ýolun gyrasyna düşülen bomba 12-nji maýda ýurdun çetinde ýerleşen etrapda ýarylypdyr. Ol partlamanyň netijesinde 2 denanyň we 1 çağanyň yaralanandygyny belläýär. Gürüňgi diýen welaýat häkiminiň metbuat wekiliniň sözlerine görä bu wakanyň öňden bar bolan yer minasynyň partlamagy netijesinde ýüze çykyp çykmandygyny ýa-da minanyň Taliban tarapyndan yerleştirilip yerleştirilmändigini kesitlemek dogrusunda derňewler geçirilýär. İrana qarşı girilen halkara sanktiyalary gowşatmak şerti bilen Tehranyň ýadro programmasyny jylawlamagy maksat edinýän ulalaşygy baglaşma goýunça nowatdaky gepleşikleri geçirmek üçin İranyň we dünýäniň iň kuwatly 6 döwletiniň ekspertleri 12-nji maýda Wienada duşýarlar. Şu hepde ekspertleriň hatarına İranyň we G5 goşmak bir toparynyň ýagny Birleşen Ştatlaryň, Russiýanyň, Hitaiň, Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň ýokary derejeli syýasy resmiýleri goşurlar. Taraplar iyun ayının ahirine çenli hemme taraplayın ilalaşı bağlaşma maqsad ediniyalar. Diplomatlar ilalaşın taslamasını düzmökte kevr öngü güdüşlüklerin bolunduğunu ima mühüm meselelerin saklanıp qaliyandığına idiyalar. Türkmenistan Aziyanın Futbol Konfederasiyasının kubu uğrunda 2016-cı ilde Katar'da geçirilecek çempionatın saylap seçip almak boyunca geçirilen oyunlarından çekildi. Bu varada gurun edilen konfederasiyanın web saytında haber veriliyar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyz, olar taýýarlap diqqetiňizi ýetirin. Men Sehra. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizde habarlar günnäle gepleşigimiz bilen dowam etdiräýäs. Rusiyanın opozisyon aktivistleri tarafından yayradılan hasavatda Moskvanın Günnor Ukrayinadaki separatist qozolongları qollama üçin 53 milyarddan qovraq rubl sarp edenini bellenliyar. Çeylada gurungi diyan sevitte adının 220 Rus eskerinin helak olandığını taliyar. Bu hasavatın mazmunu varada kardeşim Gözel Has Gingştak maglumat veriyar.
Janna kast edilip öldürülen opozisyon lider Boris Nemtsovun başlayan barlıqlarına esaslanılıp tayyarlanan hasavata göre ortetin 200'den qovraq harbiyeti gündoğur Ukrayinadaki sevişlerde vepat olupdır. Bu sandar ortetin Ukrayinadaki konflikte qoşulışmağı varada köp vaxt veri qarışılan hasavatta üstatçılan esasi maglumatların biridir. Nemtsovun öldürülmeğinden son onun yaranları tarafından tayyarlanan bu hasavat 10-cı mayda köpçülüge hödürlendi. Putin uruş deyilip atlandırılan bu hatavatta adından 150 Ortiyet Harbiyeti'nin 2014 yılın avgust ayında Ukrayina'nın hükümet güçleri bilen sövüşlerde ölünlüğü yine 70 etkerin Şolsandı Ivanova şehrinden 17 desantçinin yanvar ve fevral aylarında Dibaltseve şehrindeki sövüşlerde vefat olunluğu aydılar. 2014 yılda öldürülenlerin karındaşlarından bu meseleni köpçülükte gozgamazlık varada dil hatalınıp olarak hükümet tarafından 2 milyon rubl möçverde pul verildi deyip hatavatta Hatavatta şeýlede bellenişine görä, şuňa meňzeş kompensasiýa şu ýyl wepat bolan ýetkerleriň maşgalalaryna hem hödürlenipdir, emma tölenmändir. Şeýlede 64 sahypalyk bu hatavatda aýdylyşyna görä, Ortiýetiň harby gullukçylary Ukraina iýerilmekden öň harby gullukdan çykmagy mejbur edilipdir. Bu Ortiýet hökümetine özüniň konflikte goşulşanlygyny ýaşyrmagy mümkinçilik berýär. Prezident Vladimir Putin we Ortiýetiň harbiýleri Ortiýet goşunlarynyň Ukrainadaky söwüşlere gatnaşýan Hedigderler yetedip gelýärler. Gatnaşýanlaryň bolsa öz başdak baran ortiýetliler diýip aýdýarlar. Biziň maksadymyz Kremliň Ukrainanyň siýasatyna goşulýanlygy we iki halkyň arasynda uruşa sebäp bolýanlygy barada hakykaty aýtmakdyr diýip hatawatyň girişinde aýdylýar. Kiýew we NATO Ukrainanyň hökümet güýçleriniň we ortiýetçi separatistleriň arasyndaky konflikte ortiýetiň harby taýdan göni goşulşýanlygyny subut edýän tahyk delilleriň bardygyny aýdýarlar. Birleşen Milletler Guramasının maglumatına göre Gündoğur Ukrayina'daki sevişler zirarlı regionda 2014 yılın aprel ayından veri 6100'den qovraq adam vepat bolupdyr. Nemtsovun hasavaty 11 bölüge bölünýär we Ortiýetiň Ukraina babatında umumy siýasatyna degişli maglumatlary, ýagny propagandanyň ulanylmagyna, Krimiň anneksiýa edilmegine we 2014 yılın iýul ayında Gündoğur Ukrainanyň howa geňişliginde Malaziýa howa ýollarynyň ýolugçy uçarynyň urulup ýere açırılmağına değişli maglumatları öz için alýar. Ortiýetiň öňkü vitse-premieri Ýani hökümetiň 7 tanqidçisi bolan Boris Nemtsov hasavatyň üstünde işleýän wagtynda 27-nji fevralda Moskwada atylyp öldürilipdi. Nemtsovyň dostlary we Parnas opozisyon siýasy partiýasyndaky kardeşleri onuň toplanan maglumatlarynyň derňewçiler tarapyndan alynmagynyň we ençeme çeşmäniň geplemekden boyun gaçyrmagyna garamazdan hasavatyň üstündäki işi dowam etdirdiler. Şeýleden Nemtsov Bu hatavatında Ortiýetiň Ukrainadaky urşa 53 milyard rubl mukdarda pul sarp edenligi we gündoğur Ukrainadan gaçyp çykan bozgunlary oldymak için yine 80 milyard rubl möçverde pulu sarp edenlik aydılar. Xatavatın iqtisadi bölügü iqtisadiyetçi Ortetin Merkezi Bankının başlığının önkü orınbasarı Sergey Aleksashenko tarafından tayarlandı. Xatavat internette yerleştirildi ve onun 2000'den ibaret yaslapkı bölügü çaptan çıkarıldı. Kuramaçılar yakın gelecekte xatavatı xat köp san ülen çap etmeğe ve erkin yayratmağa umid bağlayarlar.
Kardeşim gözülün tayarlan mağlumatını dinlediniz. Havarlar günlük gepleşimimizde qonşu Awgansanı değişli mağlumatlarımız bilen devam etdiriyaz. Pakistanın premier ministri Nawaz Sharif ve yurdun harbi ve cemiyetçilik puudoklar boyunca yukarı dereceli liderleri serhedin iki tarafında hem söwüşen söwüşçilere qarşı görüşmek boyunca iki qonşu yurdun arasındaki hizmetdaşlığı güýçlendirmek uğrundaki mühim gepleşikleri geçirmek üçin Kabul'a vardılar. Bu arada Pakistanın metbuat serişteleri haber veriyor. Pakistanın delegasiyasının arasında yurdun armiyasının başlığı General Rahil Rashif ve Pakistan'ın Gidlin Kulluğu'nun başlığı General Rizvan Akhtar Dağlar var. Bu arada Kaula Kavaçımı Şamir Dağlı Muradi'nin tayyarlan genişlik mağlumatını bilelik dedin nelin.
Pakistan'ın Premier Ministeri Muhammed Nawaz Sharif yukarı dereceli devlet delegasiyasını yol başlığı edip bir günlük resmi safar bilen Kabul'a geldi. Premier Minister Nawaz Sharif, Prezident Ashraf Ghani ve Afgan Milli Bitevi Hükümetinin baş vazifesini yerine getirici Abdullah Abdullah bilen duşuştu. Pakistan'ın Kabul'daki ilçhanesinin malum etmeğine göre Pakistan'ın Premier Ministerinin bu safari Prezident Ghani'nin çakılığı boyunca amala aşırıldı. Bu iki yurdun arasında İktisadi ve siyasi hizmettaşlığı üstürmek boyunca yolbaşçıların arasında gurun edilendiğini Afganistan'ın Prezident İdarası haber verdi. Duşuklardan sonra Prezident Ghani ile Premier Minister Nawaz Sharif metbuat konferansiyasını geçirdi. Afganistan'ın dürlü regionunda cengçiler bilen Afgan güçlerinin arasında uruşun devam ediyandığını Prezident Ghani ödeden çıkışında aytti. Afganistan'da devam ediyen dartgıllığın komşulara da öz yaramaz tesirini yetirecektiğini Prezident Ghani belliyip geçti. Terörizmle Pakistan'ım cepha çeker. Şunun için Pakistan ile Afganistan cengçilere karşı bilelikte görüşmelidir. Regionda asudalık boyunca iki yurt bilelikte çare görmelidir. Afganistan ile Pakistan'ın geleceği revşendir. Çünkü Pakistan ile Afganistan Aziya'nın mühim teritoriyasında yerleşiyor deyip Prezident Ghani aydiyar.
در تمام نقاط افغانستان ضد ما اعلان جنگ شده که ما خواستارش نبودیم.
Pakistan resmileri yığı-yığıdan Afganistan'a safar edip başladı. Geçen hafta Pakistan'ın önkü prezidenti hemen önkü primer ministeri Kabul'da safarda boldu. Pakistan armiyasının razvitke kulluğunun başlığının hem geçen haftanın devamında Kabul'a gelip Prezident Ghani bilen sırlı duşşanlığı Afgan medyasına sızdı. Primer minister Nawaz Sharif'in şu gün 12. mayda Kabul'a edin safarında hem Pakistan armiyasının baş ştabının başlığı ve Pakistan hükümetinin daşarıgat o hopsuzluk meselesi boyunca maslahatçısam ona yoldaşlık etti. Afganistan'da asudalığı ornoşturmak boyunca Pakistan'ın hizmettaşlık etmeye tayinliğini Premier Minister Nawaz Sharif aytti. Afganistan'da cengçilerin öz hücumine devam ettiriyandığını ol kıynanç bildirdi. Premier Minister'in aydışıça iki yurdun teröristlere karşı bilelikte görüşmeyi planlaştırılıyor. Afgan güçlerinin Pakistan armiyası serhetye kadar cengçilere karşı harbi operasyon geçirir. Afganistan'ın düşmanı Pakistan'ın düşmanıdır. Pakistan, Afganistan'ın içki meselesine koşulmayar. Yöne para haççılık boyunca gepleşiklerin geçirilmek için yardım etmeye Pakistan tayyar deyip Nawaz Sharif aydiyar.
Pakistan, peaceful and stable Afghanistan, the enemies of Afghanistan cannot be friends of Pakistan.
Cengçilerin Pakistan'ın Afganistan'a geçtiğini Afgan resmileri iyi giderli nıhtap geliyor. Dışarı yurtlu cengçilerin Pakistan'ın Afganistan'a geçmek bilen Demirgazga Afganistan'da hem son kugullerde hopsuzluk şartlarının yaramalaşandığını resmiler öne sürüyor. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Yukarı Palatası'nın başlığının orunmasarı Senatör İzzetyar'ın aydışına karanda Pakistan Afgan meselesinin çözgüdü boyunca dürüst çemeleşmelidir. Terörizme karşı görüşte ağırarlı bolmalıdır. Emma Pakistan, Afganistan marada ikiyüzlü siyaset yürütüyor. Şunu Afgan resmilerinin bilmesi gerektiği İzzetyar aytti.
Pakistan, Afganistan sadıkana barxurt bukun. Darabata bo terörizm, darabata bo talib ve devlet mardayma.
Sonkullarda Pakistan bilen Afganistanyň gatnaşygy gowlaşdy. Pakistan talip toparyny Afgan hökümeti bilen ılalaşyk üçin gepleşik geçirmäge razı etmek boýunça tagalla edýär. Şoňa garamazdan Merkez Aziýa jeňçileriniň Pakistanyň Waziristan atly regionundan çykarylyp demirgazyk Afganistanda yerleşmegi dürli soraglar duretýär diýip synçylar aýdýar. Şaýmyrdan Olum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepleşigimizi türkmen sanada işli maglumatlarımız bilen devam ettiriyoruz. Aşşabadyň şor pasiýolugy bilen ýanaşyp oturan şor daçalyklarynda ýaşaýjylaryň käwirleriniň öz jaýlaryny sökip başlandygy habar berilýär. 4000 goly jaýyň ýerleşýän bu sewitin nähenide çenli taýyk näçe jaýyň sökülenini barada maglumat ýok. Şol bir wagtyň özünde bu owanyň käwir ýaşaýjylarynyň aýtmaklaryna görä resmiler ýaşaýjylara ýykylan jaýlar üçin kompensasiýa berilip berilmejekdigi barada maglumat bermeýärler. Bu barada kärdeşim Merdan Sarýew ýürekde video raport taýýarlady. Şol video raportun audio yazısını bilelikde dinleyelim.
Aşgabadyň etegindäki şor pasiýolugy bilen ýanaşyp oturan şor daçalarynda ýaşaýjylaryň käwirleri öz jaýlaryny söküp başladylar. Ýatladyp geçsek, geçen hepde başlanan bu işin öňüsi ýerisi paýtagtyň bir kararly etrawynyň häkimliginiň wekilleri daçalaryň eýelerini 25-nji maýa çenini jaýlaryny sökmek tapşyryp, bu görkezme möhletinde bir jaý edilmese, onda häkimetleriň özleriniň jaýlary yer bilen ýygsan etjekdigini duýdurupdylar. Aşgabatly publitsist Amanmurat Bugaýew Twitterde bolup geçýän ýagdaýlar barada şeýle maglumat berýär.
Aşgabatyň demirgazygynyň näki şor daçalygyna 4000 semeti hozulugy öz wagtynda daça ýerleri paýlanyp berilen bir pasiýolukdy. 8-den köse bolup onuň 4-si ýaşaýjylaryň hasabyna gaýdalaşdyrylan. Boş ýekezerim ýok, ähli ýerde ýaşaýyş şaýlary özüm bolluğundan durum tarapyna baýap gelýän ýaşaýyş şaýlar halynyň ählidinde de adamlar yaşaya olurum bir gelip şehrin demirgadığını şehirden etkilerdeki yerde keyfine yaşayan okurdu. Şehirdeki zayları darşırlığı diyerli için özlerinin yaşayışını, durmuşunu nefte yerli için gelip şu yerde yaşayalar.
Häzirki wagtda bu yerde ozal ýaşaýjylaryň öz hasabyny çekdiren turwalaryndan akýan tebigi gaz hem ketilipdir. Dinleyen bu görnüşlerinizde sorun ýaşaýjylary jaýlaryny söküp, arzan wagtyň guruluşyk materiali hükmünde satýarlar. Häzir bu yerde materiallaryny söküp almak üçin bir jaý ortaça 2000-3000 dollardan satylýar. Şor daçylygynda etatan paýtagtda öý ýazgysy ýa-da ýyl arasynda aýdylýaly propiskasy bolanlar ýaşaýarlar. Ýerli ýylatyň aýtmagyna görä, häkimet wekilleri ýumruljak daçy jaýlarynyň bahasynyň öwredini dolmak üçin kompensasiýanyň berilýändigin, berilmejigindigin asla söz açmandyrlar. Şor daçylarynyň ýaşaýjylarynyň ýagdaýlary barada habarçymyz Murat Gurwan şeýle gürrüň berýär.
Adamlar hazır alabeli, olur kâhir bölümüne mecbur. Kâhirlerinin yaşına yerleri var olsa da kâhirlerini yok.
Mälim bolsyaly 19-njy martda Bagwaner jemgyýeti ýapylandan soň paýtagtyň goloýundaky daça uçastyklarynyň ählisi olara goly ýerleşen etraplaryň häkimliklerinin garamagyna geçirilip daça uçastyklarynda gurulan ýaşaýyş jaýlary ýumrulyp başlandy. Häzirki wagtda çoğuny daçalygynyň uçastyklaryndaky jaýlaryň ýarpytyndan hem gowragy sökülip ýumruldy. Häkimet wekilleri çoğuny daçalarynyň ýaşaýjylaryna hem 25-nji maýa çenini jaýlaryny söküp emläklerini almagy ruhsat beripdirler. Emma şondan soň jaýlaryň ählisiniň häkimetler tarapyndan ýumruljakdygy mälim edildi. Şor daçalygynda 4000 goly daça uçastyklary bolup, olaryň hertinde diýen ýaly yasa istaylary gurulupdyr.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Merdanyň taýýarlan bu maglumatynyň video ýazgysyny biziň azathabar.com web saýtymyzda tomaşa edip bilersiňiz. Web saýtymyzda türkmensanyň garawum.info arkaly girip bolar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Awstriýanyň prezidentini Türkmensany adam hukuklaryna hormat goýmaga üýlemäge çağyrýarlar. Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 12-nji maýda Awstriýaga diýen saparynyň gün tertibinde siýasy, diplomatik, söwda, ykdysady we medeni gumanitar uğurlar boýunça iki taraplaryň gatnaşyklaryň şeýlede käbir halkara meseleleriniň matlagat ediljekde resmi maglumatlarda habar berildi. Şeýlede gepleşikleriň esasy temasynyň Türkmensanyň Ýewropa Birleşigi bilen aşıkları olup energiya meselesine ayrıtın üns berilecek aydırlı. Bu varada kardeşim gözölüm tayarlan maglumatın dikkatinize hüdürleyaz.
Gurbanguly Berdimuhammedowyň 10-njy maýda Wiýana taparynyň öňü sýratynda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Awstriýanyň prezidenti Heinz Fischer'e ýüzlenip Türkmenistanda adam hukuklarynyň depelenýänligine aladylanma bildirmäge ündediler. Fischer prezident Gurbanguly Berdimuhammedowdan Türkmenistanda 2000-njy ýyllaryň başynda tutsak edilip zor bilen ýetirim edilen onlar çadamyň ykbalyny aýdyňlaşdyrmagy soramak üçin pursaty elden bermeli däl diýip Hömin raýsy Woj guramasy ýaýradan beýannamasynda ýazdy. 2002-nji ýylyň noýabr aýynda ozalky prezident Sapar Murat Niýazowyň janyna kast etmäge synanşyk diýilen waka gatnaşyk taýyplanan, şeýlede başga syýasy sebäplere görä tutsak edilen onlar çadamyň ykbaly, şu günki näçenli hatda garandaşlaryna da nämälim galýar. Hökümete degişli bolmadyk guramalaryň bilelikde alyp barýan olary diýeri örkezin atly halkara kampaniýasynyň sanawynda türkmen türmelerinde ýitirim bolan 60-dan gowrak adamyň ady görkezilýär we olar barada maglumat berilýär. Hümin raýsy Woj guramasynyň Türkmen prezidentiniň Awstriýa saparynyň öňü sýratynda ýaýradan beýannamasynda guramanyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça müdiri Rachel Denver bu saparyň Awstriýanyň Berdimuhammedow bilen onuň ýurdunda hiç kimin gozgap bilmeýän meseleleri gozgamak üçin seýrek mümkinçilikdigini bellýär. Maglumatda türkmen häkimetleriniň ýitirim bolan onlar çadamyň garandaşlaryny tutsak etmek, olary işden kowmak, emlägini elinden almak we ýurdundaşyna çykmagyny gadagyn etmek ýaly kollektiwleýin jazalandyryş usullaryny amala aşyrýanlygy habar berilýär. Awstriýa ýakyn iki taraplaryň gatnaşyklaryň adamlaryň zor bilen ýitirim bolmagynyň bes edilmegini we ýitirim bolanlaryň maşgalalaryna habar berilmegi talap edýänligini Türkmenistana açyk duýdurmaly diýip Rachel Denver bellýär. Wienada Awstriýanyň we Türkmenistanyň prezidentleriniň arasyndaky duşuşyň öňü sýratynda adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy guramasynyň we adam hukuklary boýunça halkara partnerliginiň Awstriýanyň prezidentiniň adyna bilelikde ýazan hatynda gepleşiklerde Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyna aladalanma berilip prezident Berdimuhammedowdan bu mesele boýunça taýyk borşnamalary soramagy çağırış edildi. Maglumatda Türkmenistanda hakyka pozisiýanyň garaşsyz mediýanyň ýokdugy Raýat jemgyýetçiligine uly basyş edilýänligi, adam hukuklary boýunça halkara synçylaryň we Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça bilermenleriniň ýurda goý berilmeýänligi, adalet sistemasynda korrupsiýanyň pazarlap ötenligi we häkimetleriň raýatlara garşy bi-kanun çäreleri amala aşyrýandyklary aýdylýar. Türkmenistandan Ýewropa tebigi gaz ýaktyrmak planlary boýunça ýakynky diskussiýalary nazara alyp, Türkmenistan bilen gatnaşyklara şol sanda energiýa hyzmatdaşlygyna adam hukuklary hem kanunyň hökmüranlygy meselesi bilen birlikde çemeleşmegiň zerurlygyny hasap edýäris diýip guramalaryň beýannamasynda aýdylýar. Şeýlede beýannamada Awstriýanyň daşary siýasatynda adam hukuklarynyň ileri tutulýan meseleleriň arasynda görkezilýänligine we Ýewropa Birleşiginiň agza ýurtlarynyň 3-nji ýurtlary bilen dialogda adam hukuklaryny öňe sürmäge borçludygyna salgylanyp prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşiklerde adam hukuklary temasyny gozgamağa agyrş edildi. Geçen hepde Ýewropa parlamentinde käbir Merkezi Aziýa ýurtlarynda adam hukuklarynyň ýagdaýyna ser edildi. Şonda Türkmenistandaky ýagdaýa has uly aladalanma bildirilendigi habar berildi. 1-nji iýunda Ýewropa parlamentinde Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen partnerlik we hyzmatdaşlyk ulalaşygy boýunça diňlenişikleri başlanar. Munyň öňü sýratynda 17-nji maýda Aşgabatda Ýewropa Birleşiginiň we Türkmenistanyň arasynda adam hukuklary boýunça gepleşikleriň geçirilmegine garaşylýar.
Kardeşim gözölüm taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu barada öz pikir araýyşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde hatura edip bilersiňiz. Häzir kwagtda Livap welaýatynyň alyjylar jemgyýetine deşli sement satýan dukanlaryň açylyp başlananda we onda sementiň 1 tonnasynyň 220 manatdan satylýanyny habar berdiler. Mart aýynda prezident Berdimuhammedow sementiň lomay bahasyny kesgitläp, onuň 1 tonnasyny 170 manatdan satmalydan soň, sement satýan hususy dukanlarda sementiň bahasy 330 manatdan däli 280 manatdan satylyp başlanypdy. Welaýatynyň alyjylar jemgyýetine deşli sement satýan dukanlarda sementiň 1 tonnasy 220 manatdan satılsa da, ilatın bu dukanlardan simenti heptede dine bir gün penşenve günü ve dine 250 kilogram möçörünü satın alıp bilyendi gaydiliyar. Levapta xabarçımız Osman Halifun tayarlan maglumatı.
Levap velayetinin ova şehirlerinde ilata arzan bakadan sement satya yörite dükkanlar açılıp uğraldı. Bu iş velayetin alıcılar cemiyetleri tarafından yola koyuluyor. Çol cemiyetlerin birinin özünü coğra deyip tanıdan işgari bu hafta özlerine yukarıdan görkezme belirlendiğini, onun şu yılın 20. Mart'ındaki hükümet maslahatında devlet başlıklarının bu zerur kuruluşluk materyalini ilat için el yeter etmek bağırıdaki tavsiyonu ile bağladığını aitti. Çol maslahatta Türkmenistan'ın prezidenti her tonnasının lomay sevdadaki bakası 330 manat olan sementin bakasını tas iki esse kolayı arzanladıp 175 manattan satmak bu arada görkezme veripti. Şondan sonra 15-20 günler dükkanlardan sement bütünle yitipti. Sonra ol yine peyda oldu. İlki vada onu şol önkü bakadın. Yani tonnasını 330-340 manattan satıp uğradılar. Kolayda hususlu dükkanlarda sement bir nemi arzan bakadın. Yani 270-280 manattan satılı uğraldı. Devlet dükkanlarında 220 manattan satılıyor. Yöne devlet dükkanlarından sol bahadan sementi satın almak dağdan mumiyet tüpenglerinden yengil değil deyip Türkmenavad'ın yaşayıcı Semra etti. Onun tasdiklamasına göre arzan bahalı sementin satılayan dükkanlarının kolayına varar yağlı değil. Novatı ulu, özem olur. Dine heptenin belli belli günleri işleyer. Novata duran her adama belirleyen de 250 kilogram sement. Yaşayış çayını kuracaklar için olsa tonnalap sement gerek. Onsun adamlar yine de husus dükkanlara barmalı olyarlı. Pulunu kıskanmasan onlardan sementi istediğince alıp olyar. Türkmenavad'ın yaşayış Semra, sementin 2-3 bahasının bulmağının onun sövdasında dürlü kalplıkların yüze çıkmağına da getirip bilecektiğini belledi. Misal için devlet dükkanlarına arzan bahadan koyverilen sementin hususiyetçilerin eline düşüp kımmattan satılmak ihtimal. Hemra şu günler katı çeklendirilen miktarda arzan bahadan satılayan mal imiyle bağlı şeyli yağdayların yüze çıkandığı bu arada gürrünlerin bağırdığını aitti. Devlet bahasından arzan satılmalı imi hususiyetçilerden 2-3 esse kımmattan islenimçe satın almak mümkün. Yerli resmiler sement bilen bağlı da şeyli yağdayın yüze çıkmazlığı için çare görseler kovu olardı. Prezidentimiz hem bu hafta berk tavsırıptı deyip Hemra Azatlık Radyosu'na veriyen gürlüğünün sonunda aitti.
Habarçımız Osman Halifun tayarlan maglumatını dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, sement bilen baglanşykly şeýle ýagdaýlara siz hem öz ýaşaýan welaýatyňyzda, şäheriňizde etrapdyr owaňyzda duş gelýäňizmi? Bu barada bize gurrun bermek, öz başdan geçirýän tejribeleriňizi, bellikleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, ýa-da hem belläp geçişimi diýeli biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatura edip bilersiňiz. Ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926-236-0455 jaňa edin ýa-da mesuradan. Şeýlede hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň şu bölegini okuyjylarymyzyň garaýşlaryny bilmek üçin şu gün ir bilen Facebook we VKontaktedäki sahypalarymyzda yerleşdirilen forumda gelip gowşan täsirleriň käbirlerini siziň diqqatyňyza ýetirmekçi. Forumda okuyjylarymyzdan Türkmensanda manadyň dollara görä 23 göterim hümmetsizlenmegi siziň durmuşyňyzda nähil täsir ýetirdi diýip soradyk. Bu sorag Facebookda Alişer adly okuyjymyz manadymam dollarymam bolmagy üçin hiç ýyly täsir ýetirenok diýip öz garaýşyny galdyrypdyr. Alatlı beylik rokucuymuz yurdun içinden daşarı yurda pul uğradiyanlar üçün qiyin imma daşarı yurtdan Türkmensana pul uğradiyanlar üçün in qov havar deyip öz tesvirine belləbdir. Hormatlı dinleyiciler, siz hem bizim her gün efire çək maglumatlarımız barada ya da beylik meseleler barada öz pikir arayışlarınızı, beyliklerinizi ününlən bizim ilə paylaşmak istəyiniz, sizi Facebook ve VKontaktada qısa hipalarımıza qoşulmağa çağırıyaz. Bu lomlarda bizi gözlə gölümünə Azatlıq Radiosu yadıp tap bilərsiniz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligi gepleşigimizi hem geçirip otaryat, gepleşip Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlar hareketmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.